Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovosedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Karabegović.
Želim vam dobrodošlicu u emisiju Pred licem pravde. U ovo sedmičnom izdanju poslušajte. Interpol Beograda poslao zahtjev Direkciji za koordinaciju policijskih tijela BiH za provjeru 5 osoba iz Bosne i Hercegovine zbog raspisivanja međunarodne potjernice za ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Među njima je i Naser Orić.
Pokušat ćemo ustanoviti da li je podignuta optužnica i onda ćemo izvijestiti tribunal, jer on u trenutku, ako neki drugi sud digne optužnicu za nešto što je već presuđeno, oni će sigurno reagovati.
Vrhovni sud Republike Srpske oslobodio zbog zastare Ramadana Derviševića iz Srebrenice, koga je Bijeljinski okružni sud osudio na 7 godina zatvora.
Do zastare je došlo iz razloga što je republički tužilac na glavnom pretresu pred Vrhovnim sudom izmijenio pravnu kvalifikaciju djela koje se optuženom Derviševiću stavlja na teret na način da je prvobitnu kvalifikaciju djela iz ratnog zločina prekvalifikovao u krivično djelo ubistva.
Poruke putem Crvenog krsta bile su jedino sredstvo komunikacije tokom rata u BiH. Što o njima građani danas kažu?
Pismo su putovala i po 8 mjeseci. Jednostavno to pismo nam je davalo nadu da ćemo se nekad i vidjeti.
U ovo sedmičnoj emisiji poslušajte i kako je proteklo obilježavanje Međunarodnog dana na žrtve holokausta, te šta se dešavalo na suđenju Radovanu Karadžiću, na kojem je bio Ratko Mladić, obojica osumnjičenih za ratne zločine i genocid u Bosni i Hercegovini. Nakon uvodnog dijela, u nastavku emisije poslušajte detaljni izvještaje naših reportera.
Pred licem pravde.
Interpol Beograda poslao je zahtjev Direkciji za koordinaciju policijskih tijela BiH za provjeru 5 osoba iz Bosne i Hercegovine zbog raspisivanja međunarodne potjernice za ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Među njima je ratni komandant iz Srebrenice Naser Orić. Srbijansko tužilaštvo prethodno je saopštilo da vodi istragu protiv Orića zbog zločina počinjenog 1992. Slušamo Zorana Glavonjića.
Naser Orić i još 4 osobe, kako navodi tužilaštvo, osumnjičeni su da su 12. jula 1992. u mestu Zalazije Donji Potočari u opštini Srebrenica ubili 9 civila srpske nacionalnosti. Sandra Orlović iz Beogradskog fonda za humanitarno pravo rekla je za Radio Slobodna Evropa da se radi o jednom od poznatih slučajeva ratnih zločina koji do danas nisu dobili sudski epilog.
Najveći broj počinilaca ratnih zločina je još uvijek na slobodi, stoga je i ovaj predmet važno procesuirati, pronaći i izvesti pred lice pravde sve odgovorne. Dakle, bez obzira kada je zločin počinjen i koliko je vremena prošlo, svakako se očekuje od pravosudnih organa Bosne i Hercegovine da taj slučaj procesuiraju.
Kako je Naser Orić nedostupan pravosudnim organima Srbije, očekuje se da će pravosuđe u Beogradu za njim raspisati poternicu Interpola. Odluka o tome, kako su za Radio Slobodna Evropa naveli u Ministarstvu pravde, bit će doneta nakon ocene relevantnih podataka u vezi sa krivičnim delom koje se Oriću stavlja na teret. Na osnovu krivične prijave Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, tužilaštvo je 4. avgusta 2011. Odeljenju za ratne zločine podnelo zahtev za sprovođenje istrage protiv Orića i četvorice, koja je pokrenuta 9. decembra iste godine. Saopšteno je da je tužilac Vladimir Vukčević razgovarao sa glavnim tužiocem Bosne i Hercegovine Goranom Salihovićem o mogućnosti da se razmene informacije i dokaze u ovom predmetu, iako je istraga počela znatno pre potpisivanja protokola o saradnji u progonu osumnjičenih za ratne zločine. Sandra Orlović, ne ulazeći u pitanje odgovornosti osumnjičenih, kaže da je najveći problem u ovom zahtevu to što nije u saglasnosti sa protokolom koji su dve države potpisale u januaru 2013.
Suština protokola jeste da se pred organima jedne i druge države sudi počiniocima koji se nalaze u toj državi. Dakle, da ne postoji paralelne istrage. Ovakvim postupanjem i vođenjem paralelnih istraga protiv državljana Bosne i Hercegovine ponovo se vraćamo na period pred potpisivanja protokola. Ovo može da ugrozi jedan duh dobre saradnje koji, čini mi se, uspostavljen potpisivanjem ovog protokola.
Tužilaštvo Srbije za ratne zločine u saopštenju napominje da se nada da ovakvi zahtevi, iako je istraga protiv Orića započeta pre potpisivanja tog dokumenta, ne mogu da ugroze saradnju dva tužilaštva. Ukoliko pravosuđe u Srbiji podigne optužnicu protiv osumnjičenih, teško je očekivati suđenje u Beogradu, jer po zakonu BiH ta država ne izručuje svoje državljane. Jedino je moguće, zaključuje Sandra Orlović, da tužilaštvo Srbije za ratne zločine predmet ustupi tužilaštvu Bosne i Hercegovine.
Ja se nadam da će ovakve propusta biti manje i da naprosto će same istrage i progon počinilaca biti u prvom fokusu, a ne neke omaške.
Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
I dok Srbija traži raspisivanje potjernice za petoricom Srebreničana, Bosansko-Hercegovačko ministarstvo pravde ponavlja kako Bosna i Hercegovina ne izručuje svoje državljane. Istovremeno iz BH tužilaštva je saopšteno kako aktivnosti srbijanskog tužilaštva nemaju veze sa protokolom o saradnji u procesuiranju predmeta ratnih zločina, zabilježila Dženana Halimović.
Prema saopštenju srbijanskog tužilaštva, istraga protiv ratnog komandanta armije Bosne i Hercegovine u Srebrenici Nasera Orića i tadašnjeg načelnika policijske stanice Srebrenica Hakije Meholjića provodi se zbog zločina nad civilima u mjestu Zalazje, nadomak Srebrenice. Policija nije činila zločine. Kategoričan je Meholjića o srbijanskoj istrazi kaže.
Po mene su i haški istražitelji iz Bijeljne ispitivali još 2002. godine. Nije to bilo ništa, ovo je politika koja pravi ovaj Srbije. Prema tome ja sud Srbije ne priznaju.
Oriću i ostalima stavlja se na teret da su 12. jula 1992. godine u Zalazi ubili 9 civila srpske nacionalnosti. Na Petrovdan je u nekoliko sela u okolini Srebrenice, prema podacima udruženja koja okupljaju srpske žrtve, ubijeno na desetine vojnika i civila. Niko nije odgovarao, a porodice su ogorčene.
Sve posakrivali one kosti na kojim su zločin vršili.
Imala dva odgojila, pa danas nemam nijenog.
Nedeljko Mitrović, predsjednik organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske.
Nasir Orić je za njega otvorena optuženička ta odluka u tužilaštvu u Bijeljni i tužilaštvo Bosne i Hercegovine oduzelo, otelo, preuzelo, kao god hoćete. Taj predmet nekoliko godina i stoji, kao i mnogi slučajevi kad su u pitanju ratni zločini, i žalosno je ovo što tužilaštvo Republike Srbije na različite zahtjeve pokrenuo taj postupak.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je saopštilo da nema nikakve veze u aktivnostima suda u Beogradu u vezi s raspisivanjem potjernica za građanima Bosne i Hercegovine, niti na bilo koji način u tome učestvuje. Također je navedeno kako aktivnosti suda u Beogradu nemaju nikakve veze ni sa protokolom o saradnji u procesuiranju predmeta ratnih zločina. Ipak sa kolegama iz Srbije razgovarali su o mogućnostima da se na osnovu protokola o saradnji razmijene informacije i dokazi u ovom predmetu radi eventualnog formiranja predmeta u tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Orića je Haški tribunal u drugostepenom postupku oslobodio optužbi za zločine nad Srbima u Srebrenici, te mu nijedan sud ne može za isto djelo suditi ponovo, kaže Orićev advokat Vasija Vidović.
Nasir je bio pod istragom Haškog tribunala za sve ratne događaje koje su navele srpske vlasti u svojim brojnim prijavama od 95. na ovamo. Znači, Nasir je pravosnažno oslobođen optužbi za krivično djelo zločin nad civilnim stanovništvom. Član 10 statuta Haškog tribunala reguliše pravilo non bis in idem, koje kaže niko ne može biti suđen za djelo za koje je već suđen od strane Međunarodnog krivičnog tribunala. Pokušat ćemo ustanoviti da li je podignuta optužnica i onda ćemo izvijestiti tribunal, jer on u trenutku, ako neki drugi sud digne optužnicu za nešto što je već presuđeno, oni će sigurno reagovati.
Avdo Husejnović, autor knjige o Naseru Oriću od Gazimestana do Haga i nazad, kaže kako je posljednja najava o raspisivanju potjernica pokušaj relativiziranja srebreničkog genocida.
Umjesto da se bave mnogobrojnim zločinima koji su prelazili svakodnevno rijeku Drinu, kod Bajine Bašte, kod Ljubovije, kod Malog Zvornika, oni nastavljaju sa progonom branilaca Bosne i Hercegovine. Tokom Haškog procesa odbrana Nasera Orića kao jedan od ključnih argumenata je koristila izjavu izvjesnog srbijanskog plaćenika Slobodana Mišića Topa iz Vranja, koji je u srbijanskim medijima punih usta hvalio se da je u mjestu Falkovići ubio preko 70 Bošnjaka, da im je sjekao ušede.
Direkcija za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine zaprimila je zahtjev Beogradskog Interpola, te ga proslijedila nadležnim institucijama, uključujući i Državno ministarstvo pravde. No ministar Bariša Čolak kaže:
Ministarstvo pravde još uvijek ništa nije došlo, tako da ne mogu komentirati bilo što. Da su u pitanju naši državljani Bosne i Hercegovine, ako je u pitanju kazneno djelo ratno ratnog zločina, mi naravno ne izručujemo svoje državljane.
Do 1991. godine Naser Orić bio je pripadnik jedinice za specijalne operacije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, a bio je i tjelohranitelj Slobodana Miloševića. Potom kao policajac biva prebačen u Sarajevo, a nakon toga u Srebrenicu, gdje postaje ratni komandant armije Bosne i Hercegovine. Srebrenicu je napustio u maju 1995. godine, a u avgustu iste godine istupio je iz armije Bosne i Hercegovine. Nakon okončanja vojničke karijere, Naser Orić je povezivan sa kriminalnim miljeom. Prema podacima policijskih i obavještajnih struktura u zemlji našao se i na spisku 15 nosilaca organizovanog kriminala u Bosni i Hercegovini. Orić se dovodi u vezu sa izvodom novca i stvari i drugim oblicima krivičnih djela. Mada je 2008. godine uhapšen zbog iznude, oslobođen je ove optužbe, ali je osuđen na 2 godine zatvora zbog nedozvoljenog držanja oružja. Pomilovao ga je predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Živko Budimir. Za program Pred licem pravde, Dženana Halimović.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde. Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu. Vrhovni sud Republike Srpske oslobodio je Ramadana Derviševića iz Srebrenice, koga je Bijeljinski okružni sud osudio na 7 godina zatvora. Na teret mu je stavljeno ubistvo Milisava Milanovića 26. maja 1992. Na Vrhovni sud je utvrdio da je u ovom predmetu nastupila zastara. Više detalja ima Erdoğan Katana.
Srebreničanin Ramadan Dervišević na svojoj koži najbolje je osjetio kako je teško izboriti se sa pravdom. Njegova borba, koja ga je, kaže, koštala i zdravlja, počela je u julu 2011. godine, kada ga je Okružni sud u Bijeljini osudio na 7 godina zatvora zbog ratnog zločina počinjenog krajem maja 1992. godine u mjestu Ratkovići kod Srebrenice.
Kad mi je to se desilo u 11. jula, znači 2011. kopao sam u potrčarima babu Jamiđu, za 7 dana dobio sam 7 godina zatvora, znači bilo mi je katastrofa, nešto najteže u mom životu.
U optužnici je navedeno da je Dervišević u mjestu Ratkovići zaseok dvorišta zajedno sa još jednom NN osobom ispalio više metaka u Milisava Milanovića i njegovog brata Srbislava. Uslijed zadobivenih povreda Milisav je preminuo na mjesto događaja, dok se Srbislav spasio bježeći. Dervišević kaže da je nakon izricanja te presude bio šokiran i da je završio u bolnici. Smatra da optužnica nije imala nikakvog smisla. Na suđenju su saslušana 4 svjedoka optužbe, a jedan od njih je i Srbislav Milanović, brat preminulog.
Ja njega lično, znači ni njega, ni tog onaj poginulog ili umrlog, što ja znam kako je se desilo, nisam poznavao sigurno, znači to tvrdim i danas, ali nisu ni oni meni. Znači on kad je bilo u prvoj izjavi koju je dao u Novom Sadu, on nije čak znao ni moje ime, ni mog oca, ni moje prezime, tamo je navodio neki Mešić i šta ja znam. Kasnije kad je došao do tužioca u Bijeljini, znači znao je sve neke podatke, čak je dole izmislio na sudu u Bijeljini da je moja mati i njegova mati neke posestrime, ja tako je baš naveo, 3 izjave je dao, sve 3 su bile različite, nijednom nije se poklapala.
U žalbenom postupku koji je pokrenula odbrana Dervišovića, Vrhovni sud Republike Srpske ukinuo je prvostepenu presudu Okružnog suda u Bijeljini zbog bitnih povreda odredbi krivičnog postupka, te je netačno i nepotpuno utvrđenog datuma ubistva. Prema riječima Derviševića, u optužnici je stajalo da je Milisav Milanović poginuo 26. maja, dok je odbrana posjedovala dokument u kojem piše da je on umro 20. maja 1992. godine kao pripadnik Vojske Republike Srpske.
Oni tvrde i tako i doli zaključili da je to se navodno desilo 26. maja 92. Znači prije pisali umrle knjige nego što mu je se to desilo, ako mu je se desilo.
Tužilaštvo Republike Srpske u ponovljenom procesu u nemogućnosti da dokaže optužbe za ratni zločin, Ramadanu Derviševiću prekvalifikovala je optužnicu u krivično djelo ubistva, a Vrhovni sud ga je ponovo osudio na 7 godina zatvora. Na ovu presudu Dervišević je uputio apelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, a u ponovljenom postupku Vrhovni sud Republike Srpske ga je oslobodio optužbi za ubistvo Milisava Milanovića. Derviševićev advokat Leila Čović odlukom je bila zadovoljna, naglašavajući da je to bilo i očekivano. U ovom krivičnom predmetu došlo je do zastare krivičnog gonjenja, objasnila je zastupnica odbrane.
A do zastare je došlo iz razloga što je republički tužilac na glavnom pretresu pred Vrhovnim sudom izmijenio pravnu kvalifikaciju djela koje se optuženom Derviševiću stavlja na teret na način da je prvobitnu kvalifikaciju djela iz ratnog zločina prekvalifikovao u krivično djelo ubistva.
Tužilac Vitomir Soldat, vidno nezadovoljan zbog odluke Vrhovnog suda Republike Srpske, samo je kazao da u konačnici nije dokazano da Dervišević nije kriv za ubistvo Milanovića. Za program Pred licem pravde, Erdoğan Katana.
Ove sedmice obilježen je Međunarodni dan žrtve holokausta, u kojem je više od 6 miliona Jevreja izgubilo život. Među njima su i hiljade Bosanaca i Hercegovaca. Sjećanje na nevino ubijene, nažalost, nisu bili nauk, pa se genocid ponovio u Bosni i Hercegovini, Ruandi i Kambođi. Aide Ćugum.
Sarajka Greta Ferušić jedina iz Bosne i Hercegovine preživjela torture Auschwitza. Kao 20-godišnjakinja iz Novog Sada je 1944. godine zajedno sa porodicom odvedena u zloglasni nacistički logor. Njeno zvanično ime bilo je broj 5245. I pored strahota koje je preživjela u logoru, Greta nikada nije krivila sve pripadnike njemačkog naroda. Zbog starosti ove godine nije prisustvovala komemoraciji, ali je prije nekoliko godina za Radio Slobodna Evropa izjavila:
ja sam bila 54. u Njemačkoj. Imam broj. Leto je bilo, svi su mogli vidjeti broj. A zašto nije on kriv? Pogotovo je to već nove generacije, jedno, a drugo, nikad nisam smatrala da je 100% njemački narod kriv. Golda Meir je rekla, nije mogla da veruje kako su ljudi koji su preživeli Auschwitz imali snage da stvore porodicu, da stvore karijeru. I onda je na kraju rekla, zato što su survivors, to su preživeli.
Greta je oslobođenje dočekala početkom 1945. godine, kada je ruska crvena armija ušla u Auschwitz-Birkenau. Sudbina je Gretu dovela u Sarajevo, gdje je radila na Sarajevskom arhitektonskom fakultetu. Tu je upoznala muža Seada Ferušića, što je odredilo da najveći dio svog života provede u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. I tu je doživjela novi rat.
Za vrijeme rata ovdje, prvo nismo shvaćali uopšte šta se to dešava. Onda smo počeli da vidimo da je to ipak jedan narod protiv drugog, da se jedan se brani, a jedan je napadan, a treći je između. I sada tumačenja svega toga nastalo je, svako ima svoje gledište. Svako je oštećen, niko nije u pravu, a svako nešto svoje traži. Žrtve koje su nastale su stravične s obzirom ono što se u Srebrenici dogodilo. To je gore nego što je čak i kod Nemaca bilo, jer ja kažem, tamo je radila tehnologija, a ovdje je radio primitivizam.
U Drugom svjetskom ratu stradala je trećina jevrejskog stanovništva, više od 6 miliona, a među njima i gotovo 12 hiljada Bosanaca i Hercegovaca. 1945. godine, kada je pobjeđen nacizam, rečeno je nikada više, no genocid se ponovio. Edvin Kanka Čudić iz Udruženja za društvena istraživanja.
Što smo bili vrlo loši đaci kada je u pitanju holokaust i obrazovanje o holokaustu, jer naime na ovim prostorima dogodio se je, kao što svi znamo, genocid. Od 39.500 Jevreja na području tadašnje nezavisne države Hrvatske, 30.000 je istrebljeno, protjerano, na 89.500 na području, znači, današnje dvije republike koje se nalaze.
I nakon gotovo 7 decenija od kada je oslobođen najzloglasniji logor smrti, svijetu nedostaje znanja kako prepoznati i zaustaviti zločin. Predsjednik Jevrejske zajednice u BiH, Jakob Finci.
Nažalost, o holokaustu se u našoj školi i osnovnoj i srednjoj premalo uči, i to je ono što sigurno nedostaje, jer oni koji ne uče i ne poštuju svoju prošlost, teško da imaju svoju budućnost, i upravo je to ono što nam sad treba, da se najmanje 2 časa godišnje u školama govori o holokaustu, kako nam se takva nesreća više nikada i nikome ne bi ponovila.
Pokazalo se da su u holokaustu ili genocidu u BiH ili Ruandi bili angažovani najveći intelektualci. Zato je istraživanje zločina najvažniji zadatak akademske zajednice, kaže Smail Čekić iz Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava.
Naš je sveti zadatak da govorimo u ime nevino ubijenih žrtava, da podsjećamo na njihove patnje i boli i da uvijek potiskujemo strah od zaborava koji je, nažalost, prisutan.
Za program Pred licem pravde, Aida Ćugum.
Ovo sedmično svjedočenje Ratka Mladića, optuženog za ratne zločine i genocid, na suđenju njegovom bivšem vrhovnom komandantu u vrijeme rata, Radovanu Karadžiću, jasno je pokazalo kako suci često mogu biti proturječni sami sebi prilikom poštovanja pravne procedure. Iako su natjerali Mladića obavezujućim nalogom da svjedoči na suđenju Karadžiću, nisu ga sankcionisali kad je odbio odgovarati na pitanja. Ne samo da nije pokrenut postupak protiv njega za nepoštovanje suda, nego nije zaradio ni upozorenje nakon što je suce izvrijeđao, pripremio Goran Jungwirth.
Mladić je odbio svjedočiti, no za haške suce je bilo izgleda dovoljno da se pojavi u sudnici pa da izbjegne suđenje za nepoštivanje haškog suda, za što su procesuirani neki njegovi ratni kolege koji također nisu željeli dati iskaz.
Svečano izjavljujem da ću govoriti istinu, cijelu istinu i ništa osim istine, i molim da mi obezbeđenje donese zube i ćelije da bi mogao da govorim bolje.
Nakon pol sata čekanja da osobe iz osiguranja donesu umjetne zube iz haškog pritvora, general Mladić je odgovorio samo na prvo pitanje vezano uz svoju karijeru. Na svako iduće postavljeno pitanje Karadžića u vezi optužbi za koje se obojica trenutno terete, general Mladić je odbio dati odgovor.
Gospodine generale, da li je među nama dvojicom ili našem rukovodstvu postojao dogovor ili razumijevanje da se proteraju Muslimani i Hrvati koji su živjeli na teritorijama pod kontrolom srpskih snaga?
Gospodine predsjedniče, ja ne mogu i ne želim da svjedočim zbog moga zdravstvenog stanja. Prema savjetu svojih advokata izjavljujem da zadržavam svoje pravo da ne svjedočim.
Iako su natjerali generala Mladića obvezujućim nalogom da se pojavi na klupi za svjedoke, haški suci iz Karadžićevog raspravnog vijeća odlučili su da ga neće procesuirati za nepoštivanje suda nakon što je odbio odgovarati na svako od samo 6 postavljenih pitanja. Objašnjenje je pružio predsjedavajući sudac korejskog porijekla Ogon Kwon, riječima sudske prevoditeljice.
U primjeni svog diskrecionog prava vijeće je odlučilo da ne privoli svjedoka da odgovori na ovo pitanje, uprkos zaštiti koja je viđena pravilom 90E s obzirom na njegovo pravo u vezi sa samo inkriminisanjem optuženoga, čiji postupak, odnosno suđenje protiv kojega se odvija pred Međunarodnim krivičnim sudom.
Iako nije želio odgovarati na postavljena pitanja, general Mladić je izjavio kako je prije suđenja napisao 7 stranica izjave koju je želio pročitati umjesto svjedočenja.
Mogu, ako mi dozvole, da pročitam ovo što sam napisao, bit će interesantno. Tu je, ja predlažem da ga pročitam, 7 strana, nije to mnogo. Ja molim sud da to uvaži.
No.
Predsjedavajući sudja, ne. Ne, gospodine Mladić. Gospodine Karadžić, imate li još pitanja?
Samo želim da kažem da ja ne znam šta je u toj izjavi i u sve rizike ja sam bio voljan da dozvolimo generalu Mladiću da je pročita, ali na veću je da odluči, u ovom trenutku nema više pitanja.
Nakon što mu nije bilo dozvoljeno pročitati izjavu, general Mladić je sucima ponovio uvrede koje im je već rekao po dolasku u sudnicu.
Zabranili da govorim ono što sam napisao. Potvrđujete moju tezu da Haški tribunal nije sud, već je to satanski sud.
Pri odlasku iz sudnice u haški pritvor, gdje čeka nastavak svog suđenja, general Mladić je dovikivao isprike Karadžiću zbog nepročitane izjave, nazivajući pritom suce idiotima koji mu to nisu dopustili jer brane NATO. Suđenje Karadžiću nastavilo se iskazima svjedoka u vezi negiranja optužbi za genocid u općinama u kojima je prema haškom tužiteljstvu progon nesrpskog stanovništva 92. godine dosegnuo razmjere genocida, poput Prijedora, Ključa i Sanskog mosta. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Europa, koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaeuropa.org. 90. godine prošlog vijeka razdvojile su brojne bračne partnere, prekinule veze rodbinske i prijateljske, a poštanski saobraćaj bio je prekinut. Jedini vid komunikacije bile su poruke koje su pisane putem Crvenog krsta. Putem njih ljudi su saznavali šta se dešavalo u životima njihovih najbližih, a bilo je tu i smiješnih poruka koje je nedavno objavio Crveni krst. O tome šta su ljudi jedni drugima pisali i kako danas gledaju na te dane, više u prilogu Mirne Sadiković.
Potvrda da su najdraži živi, da misle na nas i nada da će ta turobna i strašna vremena jednom proći, to su značila pisma slana preko Crvenog krsta. Ponekad sjetna, ponekad tužna, bila su gledajući iz današnje perspektive pomalo i komična, no uvijek su čekana s nestrpljenjem. U podijeljenom Mostaru bila su jedina šansa da se dobije informacija s one strane. Priča Tina.
Tokom rata moja porodica i ja smo ostali u takozvanom zapadnom dijelu grada Mostara, dok je većina moje rodbine, prijatelja, pa eto i momak, ostali su u istočnom dijelu grada. Mi smo pisali svakodnevne poruke, su dolazile možda jednom u desetak dana, jer barem na početku te poruke su bile onako čitane od strane, pretpostavljam, obe vojne informacije, da se ne bi odavale kakve tajne i tome slično, i znam da smo mi često dobijali iskrižane crnim mastilom, tako ono, pokušavali da pročitamo što se tamo pisalo. Ono što je meni bilo značajno, kad sam dobila poruku u kojoj me pitaju ako nam treba hrana ili nešto, da im javimo da će nam oni poslati. To je ovako teško shvatiti, zato što u tom trenutku taj istočni dio grada je bio apsolutno zatvoren.
U potpuno izolovanoj Srebrenici bila su jedini tračak svjetlosti, kaže Amir.
Srebrenica je bila u potpunom okruženju, tako da smo mi vezu sa svojim najmilijim izvan zaštićene zone Srebrenice održavali putem poruka Crvenog krsta, koje su bile u početku najznačajniji vid komunikacije sa našim najmilijim, iako se znalo desiti da su zacrnili najvažnije dijelove na našoj porodici.
Ševketu je porodica bila u žepi. Jedino su na ovaj način, kaže, mogli javiti da su živi.
Pa to je značilo sve. Znači, značilo je da si ti živ, da si zdrav, da si jednostavno u nekom životu.
Hanija i danas čuva te poruke kao vrijednu uspomenu.
I kad god se sjetim, vrlo često se sjetim svoga oca i svoga brata, te poruke pročitam i imam osjećaj kao da s njima pričam, kao da su živi još uvijek.
Tuzlanka Sanela, koja danas živi u Beču, prisjeća se kako su putem Crvenog krsta kontaktirali s rodbinom u Bijeljini.
Moja majka Rahmetli je živjela u tom periodu u Bijeljini, pripadala je Srpskoj republici, pa kao muslimanka nije imala prava ni da se javi ponekad preko radio amatera. Zahvaljujući Crvenom krstu imali smo komunikaciju s njom, nažalost pismo su putovala i po 8 mjeseci, ali bilo je važno da čujemo da je živa, zdrava, da ima lijekove. Jednostavno to pismo nam je davalo nadu da ćemo se nekad i vidjeti.
Milenko iz Sarajeva, ovaj vid komunikacije bio je jedini kontakt s roditeljima koji su tokom rata živjeli u Vogošći. 15 minuta autom, a nepremostiva daljina tokom rata i barikada.
I onda u neka doba dolazi prva poruka Crvenog križa. Bila je vrlo kratka, moj otac je napisao, moja kćerka, supruga i ja počinjemo čitati. I onda na kraju toga nismo znali, bili su smijali, naravno prije svega bila je radost zbog kontakta, ali tipična ona muška poruka. Moj otac je ovako pisao: dragi naši, Majda je sve bolje, već mi može zgotoviti ručak. Mi tada nismo znali šta je bilo sa mojom majkom, ona je u stvari bila toliko oslabila da je pala u parku i na travi je slomila kuk. I kasnije kada smo se sastali, kad se sve dobro završilo i kada smo pričali oko toga, zaista smo se mnogo puta smijali toj poruci.
A preko Crvenog križa ponekad se tražila i ljubav, priča Dijena.
Ja sam putem Crvenog krsta tražila mladića s kojim sam se zabavljala prije rata i gdje nas je rat rastavio, s obzirom da je živio u Mostaru, da apsolutno kako je počeo rat godinu dana nisam imala nikakve vijesti o njemu. I onda sam putem Crvenog krsta tražila mladića. A imala sam sreću da jedna časna sestra koja je stanovala vrlo blizu nas, ona je išla direktno u Crveni krst. Poslala sam poruku, poslije 3-4 mjeseca stigla je poruka. poruka Crvenog krsta. Ali vjerovali li ne, ja sam samo stavila ime i prezime te osobe koju sam ja tražila. I da ja nisam vidjela njegov rukopis na toj poruci, ja ne bi vjerovala da je to njegova poruka. Ali kad sam vidjela taj rukopis, onda mi je zaista bilo jasno. U najmanju ruku, dobiti poruku Crvenog krsta značilo je kao dobiti paket.
Pisma su bila ona kratka, jednostavna, šaljiva, slikovita, pomalo i komična, ipak bila puna emocija i sjete. I što je možda najvažnije, stidljive nade da će to vrijeme jednom postati juče i da će svjedočiti o umijeću preživljavanja u preteškim vremenima. Za program Pred licem pravde, Mirna Sadiković. Bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo sedmično izdanje emisije Pred licem pravde. Iz sarajevskog studija vas pozdravljaju producent Zoran Mijatović i urednice i voditeljice emisije Dženana Karabulović.